Kolēģis aicina atgriezties zālē un ieņemt vietas saimes sēžu zālē. Kolēģi, turpinām mūsu darbu pēc pārtraukuma un turpinām ar debatēm un vārds debatēs Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājam Edmundam Cepurītim. Kolēģi, lūdzu klusiņām ieņemiet savas vietas un cienīsim lūdzu runātāju. Paldies. Kolēģi, Sprindžuka kungs.
Augstskatotā saimnes priekšsēdētāja, ministri, deputāti, ekscelences. Runājot par ārpolitiku, neaprakstāmi liels ir tas smagums, ko katrā sarunā ienes Krievijas karš Ukrainā, kur rada gaisa triecienu pilsētām, civiliedzīvotāju upuri, nolaupītie bērni un citi stāsti, kas gluži vienkārši neiederas 21. Gadsimtā. Tie ir draudi visai pasaulē, vispār pieņemtās normās balstītājai pasaules kārtībai un Latvijas drošībai. Un mēs redzam ziņojumā, mēs redzam iepriekšējās debatēs, ka katru ārpolitikas jautājumu ietekmē Krievijas radītais apdraudējums Eiropas vērtībām, un tas ir pareizi, tieši tā tam arī jābūt. Es domāju, ka mūsu pienākums ir tieši šādā veidā caur šādu rāmi vērtēt katru starptautisku notikumu, kas vislabāk atbilst mūsu mērķim par Ukrainas uzvaru, jo ātrāk, jo labāk, un Krievijas zaudējumu, jo sāpīgāk, jo labāk. Šāds ļoti konkrēts rāmis ļauj atpazīt un atmest nebūtisko un sapokusēties uz svarīgāko, un tāpēc tieši tā es piedāvāju apskatīt Eiropas Savienības politikas notikumus. Bet es iesākšu ar nelielu atkāpi. Nesen man bija iespēja piedalīties diskusijā par Baltkrievijas demokrātisko spēku nākotni, un tajā skaidri izgaismojās, ka cīņā pret Lukašenko barbarisku autoritārismu Baltkrievus apvieno mērķis par demokrātisku un eiropeisku nākotni. Un tāpat vēlme pēc nākotnes ciešā integrācija ar Eiropas valstīm dod spēku un rada nozīmīgas pārmaiņas Ukrainā, Moldovā, Gruzijā un citur, un tā ir būtiski vēl papildus motivācija visā šajās cīņās. Un piederība Eiropas kopīgai vērtību telpai kā viens no svarīgākajiem sabiedrības mērķiem pat visgrūtākajās situācijās, tas Latvijā var likties pašsaprotami, jo tas ir bijis arī mūsu mērķis. Bet nevar aizmirst, ka tas vienlaikus ir ļoti augsts vērtējums tam, ko Eiropas Savienība simbolizē cilvēku prātos. Un tas uzliek svarīgus pienākumus šo simbolisko nozīmi attaisnot. Un to nevar izdarīt ar saukļiem, bet tikai ar lēmumiem. Jā, Eiropas Savienība ir spējusi vēsturiski ļoti daudz izdarīt miera uzturēšanā, bet mums kā šobrīd pilnā mērā līdzatbildīgiem par to simbolisko nozīmi, ko Eiropas Savienībai piešķir, šī atbildība prasa, ka Eiropas Savienības valstis spēj panākt miera izcīnīšanu Ukrainā, visā tās teritorijā un kopumā Eiropā. Un šeit es atsaucos uz Andris Prūdi iepriekšējā gadā ārpolitikas debatēs, jo šīs tēzes joprojām ir aktuālas. Eiropas Savienības valstis ir parādījušas, ka spēj mainīties gan rīcības, gan attieksmes ziņā, ka spēj pieņemt svarīgus lēmumus, bet ļoti būtisks un nepietiekams ir šo pārmaiņu ātrums. Un tāpēc mums ir jābūt gataviem, un mēs arī esam, būt šo pārmaiņu virzītājiem. Eiropas Savienībā šobrīd nepieciešama plaša vienprātība par militārās industrijas strauju attīstību, jo Krievija ir pārgājusi uz kara ekonomiku, un mums uz to ir jāatbild. Nepieciešams patstāvīgi meklēt ceļu stingrākai un ietekmīgākai sankciju politikai, meklēt citus veidus, kā izmantot Eiropas Savienības spēku un ietekmi. Viens plašāks temats šeit. Es domāju, ka visās šajās diskusijās, visos šajos tematos nedrīkst pieļaut, ka kaut kādi jautājumi tiek izcelti kā it kā neiespējami, kā ārpus politikas lēmumi esoši. Nav tādu jautājumu, kas nebūtu politiski izlemjami šajā tēmā, un nav tāda lēmuma, kas būtu ārpus politikas, un tas vienmēr ir jautājums par prioritātēm. Ja mums ir nepieciešami ieguldījumi Eiropas Savienības valsts militārā industrijā, tad šādi ieguldījumi ir jāpanāk tieši tagad. Ja tam ir nepieciešams kopīgot aizņemšanās instruments vai kādas citas finanšu rīkus, tad tādi ir papildus jāizveido. Un, ja būs nepieciešams vēl tālāk mainīt Eiropas Savienības ekonomisko ietvaru, lai mēs varētu šo atbildi finansēt pietiekami strauji, pietiekami ātri, tad arī tas būs jāizdara. Tā, man liekas, ir mūsu atbildība, tikai tā mēs varam šo mums uzticēto atbildību īstenot, ka katrs jautājums, kas ir nepieciešams, tiek risināts. Krievija ļoti labi apzinās Eiropas Savienības pilno potenciālu, un kas notika, tie visi visur piemērotu vienotu Ukrainas uzvarā balstītu rāmi jautājumiem. Tāpēc cits mūsu mērķis ir arī stiprināt Eiropas Savienības vienotību, lai šo potenciālu varam izmantot. Krievijas propagandas uzdevums, kā var justi, ir kariķēt Eiropas Savienību kā neizdevušos, nesaprātīgu, kā tādu, kas ved nabaga eiropiešus morālā pagrimumā un nespēja vienoties un stāties pretī Putina autoritārismam. Šogad, atzīmējot 20 gadus kopš esam daļa no Eiropas Savienības un NATO, mūsu uzdevums ir sabiedrībai ļoti skaidri parādīt, ka nekas no tā nav patiesība. Vēl nesen mēs varējām svinēt lēmumus par iestāšanās sarunu uzsākšanu ar Ukrainu un Moldovu. Mēs varējām stāties pretī Eiropas fosīlo resursu atkarībām un aizsargāt iedzīvotājus no nesamērīgām izmaksām. Mēs varējām panākt plašu sankciju politiku, kas patstāvīgi tiek uzlabota un ir jāuzlabo. Un, protams, mēs varam un mums vajag daudz iedziļināties kritikā konkrētos Eiropas politikas jautājumos, komisijas sēdēs, citos formātos. Mums ir jāmeklē veidi, kā labāk izpildīt tās atbildības, ko es minēju iepriekš, kā ātrāk panākt tos lēmumus, kas ir nepieciešami. Bet šis ir laiks, kad ārēji, pēc iespējas biežāk, ir jāparāda, ka Eiropas Savienība ir spēcīga un spēja pieņemt nepieciešamos lēmumus. Ka Eiropas Savienība nav neizdevies projekts, bet organizācija, kas ļauj valstīm kopā izdarīt vairāk, nekā mēs spētu atsevišķi. Es domāju, ka debats ir laba vieta, lai arī parunātu par pretrunīgo un analizētu to caurkopīgo. Jo šogad mums sagaida diskusija par klimatu politiku. Eiropas Savienībā notiks diskusija par 2040. Gada emisiju samazināšanas mērķiem. Un kā klimata krīze izskatās manis piedāvātajā rāmī? Kas ir svarīgs un kas nesvarīgs? 2023. Gadā beidzot COP sanāksmē ziņojumā tika iekļauta atsauce par virzību prom no fosīlā kurināmā, kas ilgstoši, lai arī pašsaprotams bija, tad būs šajās sanāksmēs. Kāpēc? Tādēļ, ka atsevišķām valstīm mēs šobrīd sniedzam nesamērīgu ietekmi pret to reālajām spējām no fosīlo resursu ieguves un pārdošanas. Un skaidra apņemšanās šādā formātā doties prom no fosīlajiem resursiem ir tā, ka šīm valstīm šo varu sairdināt, sagraut. Un Krievija ir viena no šādām valstīm, kas iegūs nesamērīgi ietekmi pateicoties Eiropas visas pasaules atkarībā no fosīlajiem resursiem. Un tāpēc, diemžēl, jebkurš maksājums par dabasgāzi, naftu palielina pieprasījumu pēc šiem resursiem globālajā tirgu un netieši arī tas atvieglo Krievijas iespēju finansēt karus. Es nesen biju NATO centrālā sākas bibliotēkā, un tur nozīmīgu lomu ieņem, protams, literatūra par militāro stratēģiju, par jaunajām tehnoloģijām, par ģeopolitiku, arī dezinformāciju. Taču tur pietiekami nozīmīga sadaļa atvēlēta arī klimata pārmaiņām. Un tā arī ir, nav iespējams panākt drošu pasauli, ignorējot klimata krīzes draudus un ignorējot Latvijas lomu šo draudu novēršanā. Klimata krīzes lielākais draugs nav sakas, ko mēs redzam, izjūtam šobrīd, bet gan nozīmīgu dabas sistēmu sagrūšanas risks zem pārāk straujām pārmaiņām dabas ciklos. Mēs nezinām, kad mēs varam ko tādu piedzīvot, bet tā noteikti nav tālu, ja mēs nespējam izmainīt savu kursu. Un tad, visticamāk, nevarēs pastāvēt likumu varā balstīt globāla kārtība pie klimata krīzes sakām, kas apdraud pārtikas, dzeramā ūdens pieejamību un rada neskaitāmas, bieži nerisināmas problēmas vienlaicīgi. Tāda ir haosa pasaule, ko Krievija vēlas redzēt, jo tikai tādā pastāv jebkādas cerības Krievijas imperiālismu nākotnē. Tāpēc Krievija bijusi viena no galvenajām klimata dezinformācijas finansētājām un izplatītājām. Un, manuprāt, atgriežoties šeit, manis piedāvātais rāmis par to, kas mums ir svarīgi, norāda ļoti skaidri, ka ir nepieņemama nākotne, kurā mēs noskatāmies, kā visā pasaulē sagrūst dabas sistēmas mūsu labklājības un drošības pamatā, ir nepieņemama pasaule, kur vara tiek piešķirta, pēc naftas un dabasgāzes apjomiem un ieguves. Ir nepieņemama nākotne, kur joprojām tiek dota nesamērīga liela ietekme šīs pasaules Putiniem. Tāpēc klimata krīzes novēršana, fosīlo atkarību mazināšana ir viens no mūsu uzdevumiem ilgspējīgam mieram un drošībai. Un katra mūsu rīcība palīdzēs mazināt finansējumu Krievijas karam jau šobrīd. Es priecājos redzēt, ka klimata jautājumi ieņem nozīmīgu lomu šajā ziņojumā, un es priecājos, ka fosīla resursu samazinājums ir viena no augstām prioritātēm valdības deklarācijām. Un noslēdzot pretrunīgo tēmu sadaļu,
es vai jūs lūdzu
apvienot
deputāti neiebilst debašu laika apvienošanai?
Noslēdzot šo sadaļu, katra starptautiska fóruma uzmanība šobrīd ir pievērsta tuvajiem austrumiem. Es domāju, ka mans piedāvātais rāmis var palīdzēt atrast arī labāku atbildi Izraels palestīniešu un Hamas konflikta skatījumā. Jo sliktākais, kas šobrīd var notikt, ir šī konflikta tālāk paplašināšanās reģionā, tas jau ir apspriests iepriekšējās runās, neizbēgam katra papildu militāra uzmanība šim reģionam, riskēs ar palīdzības samazināšanos Ukrainai, kas ir nepieļaujami. Šeit es vēlējos atgādināt, ka Latvija ir stingri nosodījis Hamas teroristiskos uzbrukumus, kam nevar būt nekāda attaisnojuma. Saime ir izteikusi atbalstu un solidaritāti Izraēlai un apstiprinājusi atbalstu Izraēlas tiesībām uz pašaizsardzību, ievērojot starptautisko tiesību normas. Mēs esam pauduši skaidras prasības un turpināt pauzi par Hamas nolaupīto ķīlnieku atbrīvošanu. Mēs esam pauduši satraukumu par pieaugošo civiliedzīvotāju upuru skaitu Izraēlā un palestīniešu teritorijās, un mēs esam uzsvēruši, ka politiskais dialogs un divu valstu risinājums ir vienīgais iespējamais risinājums ilgtermiņa miera panākšanai. Visi šie nosauktie principi ir bijuši pamats arī vienotas Eiropas Savienības pozīcijas veidošanai, cik nu tas ir bijis iespējams arī valstu ļoti atšķirīgo skatījumu ietverā. Un kā jau minēju, šobrīd svarīgākais mērķis ir deeskalēt šo konfliktu, pārtraukt civilizētā ciešanas un meklēt veidus, kā nonākt atpakaļ pie dialoga, īsākā termiņā un konkrētāk tas nozīmē nepieļaut humānās krīzes padziļināšanos Gazā. Un mēs redzam, ka Eiropā, nemainot iepriekš paustošos principus, veidojas arvien plašāks konsensus par nepieciešamību pamieram Gazā, kā arī par humānās palīdzības atjaunošanu palestīniešiem, lai varētu sākt meklēt virzību uz šo politisko dialogu. Un par to liecina arī šonadēļ Strasbūra apstiprinātā Eiropas padomes rezolūcija ar plašu atbalstu. Es domāju, ka piemērojot šo pašu rāmi, šīs ir pozīcijas, kas jāizvēlas arī mums, vienlaikus saglabājot visu iepriekš pausto. Manuprāt, mums ir jāiestājas par pamieru, par humānās palīdzības atjaunošanu, par ķīlnieku atbrīvošanas prasībām. Pretējā gadījumā virzības konflikta deeskalācija ir ļoti grūti iedomājama. Un arvien vairāk izgaismojas, ka šobrīd šis ir labākais pamats vienotas Eiropas Savienības pozīcijas veidošanai, un tas ir ļoti svarīgi, domājot par Ukrainu. Šī mērķa vārdā es aicinātu mazināt šī konflikta politizēšanu, ko redzam no vairākiem spēkiem Eiropā, un skatīt to caur rāmi, ko šajā runā piedāvāju. Atgriežoties pie vispārīgā, es domāju, ka debatēs ir vieta diskusijām, kādus tieši secinājumus rāmis par Ukrainas uzvaru liek izdarīt un kādas rīcības veikt, un tāda ir parlamenta loma. Tomēr domāju, ka mēs varam arī vienoties, kā šādam rāmim jābūt, ka šādiem jābūt mūsu mērķiem, un tas ir ļoti svarīgi. Mūsu vienojošie aspekti nedrīkst tikt aizmirsti. Es priecājos, ka mēs vienbalsīgi atbalstījām iestāšanās sarunu uzsākšanu ar Ukrainu. Es priecājos par daudziem citiem jautājumiem, kur Eiropas Savienības, Eiropas padomes un citos formātos varam vienoti cīnīties par Ukrainas atbalstam nepieciešamajiem lēmumiem, ka vienot atbalstām aizsardzības budžeta pieaugumu un citas jautājumus šeit pat. Neskatoties uz atšķirībām, sadarbība, vienošanās un kopīgā pamata meklējumi ir principi, kam būs liela nozīme Eiropas Savienības un mūsu vērtība aizsardzībā, mūsu drošībā šogad un arī turpmāk. Paldies visiem iesaistītajiem darbiniekiem Saeimā, Ārlietu ministrijā, citās ministrijās, nevaldības organizācijās, pie sadarbības partneriem, kas palīdz mūsu politiskās vienošanās pārvērst konkrētos soļos un rīcībās visdažādākajās politikas jomās. Novēlu mums visiem veiksmīgu darbu un sadarbību arī nākamajā gadā. Paldies!
Paldies! Nākamā debatēs Ināra Mūrniece. frakcijas vārdā.
Cienījamā Saeimas priekšsādātāja, kolēģi, ministri, paldies ārlietu ministrijai un ministram par izstrādāto ziņojumu. Runāšu šodien galvenokārt par drošības jautājumiem. Krievija ir nozagusi mūsu un Eiropas mieru, Krievija ir nozagusi jau 2 gadus no Ukrainas dzīves. Kara elpa ir visur un tā uzspiedusi asiņainu zīmogu uz neskaitām cilvēku dzīvēm, mainījusi pasaules drošības arhitektūru. Pēc ilgā miera laikmeta iestājies kara laikmets, kas ārpolitiku jau ir pārvērtis par drošības politiku un sašūpotas daudzas līdz šim stabilas lietas. Kopš 2022. gada 24. februāra saspīlējumi un konflikti ir izvērsušies par kariem. Ģeopolitikā ir daudz vairāk neprognozējamības. Pasaule pierod pie ekstrēmā, gan pie ikdienas varoņdarba, gan pie brutālām šausmām. Karš notiek ne tikai realitātē, bet arī cilvēku apziņā, kas patoloģiski mainās. Populisms, absurda ideoloģija un propaganda tagad daudzus mudina nevainīgu cilvēku spīdzināšanu un slepkavību nevis nosodīt, bet gan uztvert ar atzinību, pat prieku. To pieredzējām gan Krievijas armijai slepkavojot Ukrainas civiliedzīvotājus, gan Hamas teroristiem zvērīgi nogalinot Izraēlas iedzīvotājus. Mēs arvien biežāk uzdodam jautājumu sev, cik droši varam justies blakus asiņainam cilvēkādāju režīmam. Putins Krievijas noziedzīgo karu pret Ukrainu jau atklāti dēvē par iekarošanu. Ne tikai ārvalstu analītiķi un militāri personas, bet nu jau arī Baltijas valstu ministri brīdina, ka mūsu valstis ir Putina vēlmju ēdienkartē ar piebildi. Gadījumā, ja viņš neaizrīsies ar Ukrainu, vai viņam netiks izsisti zobi. Esam nonākuši pie sava veida sacensības, ekspertiem minot, cik gadi mums vēl doti, un kad tieši Krievija varētu sakopot spēkus uzbrukumam citos virzienos, ja netiek pilnībā sakauta. Dažs sola 8, kāds 5 vai 3. Es teiktu, ka jārēķinās ar sliktāko un jāgatavojas sevi militāri aizstāvēt šodien. Virkne NATO militāro ekspertu atzīst, ka karš ar Krieviju, ja tā netiks sakauta, NATO šķiet neizbēgams. Ir pilnīgi skaidrs, ka drošības riski ir pieauguši, bet vienlaikus mūsu drošība ir arī būtiski stiprināta. Mēs esam daudz stiprāki, nekā bijām pirms 3 vai 5 gadiem. 20 gadus esam NATO, pasaulē stiprākajā drošības aliansē, un esam arī Eiropas Savienībā. Mums ir stipri transatlantiskie partneri, ASV un Kanāda, uzticami kaimiņi, Lietuva, Igaunija, Polija. NATO jaunie aizsardzības plāni un Latvijas aizsardzības plāni paredz mūsu teritorijas aizsardzību, no pirmā konflikta brīža un no pirmā centimetra. NATO kaujas grupa Latvijā Kanādas vadībā tiek audzēta līdz brigādes līmenim, sekmīgi uz priekšu virzās aizsardzības, pretgaisa aizsardzības spēju krasta, raķešu un haimars un citi projekti, kas modernizēs mūsu bruņotos spēkus, izveidots valsts aizsardzības dienests, ar mērķi audzēt rezervistu skaitu. Esot aizsardzības ministra amatā uzdevu strādāt pie mūsu austrumu robežas militārās nostiprināšanas, ieskaitot mīnu izmantošanu. Ir skaidrs, ka šāda robeža, militāra robeža ir jāstiprina un apsveic un ļoti pozitīvi vērtēju aizsardzības ministrijas vienošanos kopā ar Baltijas kolēģiem par Baltijas aizsardzības līnijas izveidi. Tas ir pozitīvs solis. Vienlaikus piebildīšu, ka 10 gadu, lai veidotu šo līniju, baidos, ka mūsu rīcībā nav. Ir šis darbs jādara ātrāk, ir jākustas straujāk. Mums jātīsta militārā rūpniecība un jāstiprina visas sabiedrības gatavība aizsargāt valsti. Godātie kolēģi, pirms dažām dienām kopā ar Saeimas delegāciju mūsu spīkeris vadībā atgriezāmies no Ukrainas. Tā sanāca, ka kopš 2022. gada 24. februāra man bijusi iespēja redzēt, kā Ukraina elpo. Mēnesi kopš kara sākuma, tad gadu kopš kara sākuma, un tagad, kad pagājuši jau gandrīz 2. Visu šo laiku 24/7 režīmā Ukraiņi veic varoņdarbu, sargājot savu valsti, tautu, pašu sevi. Ukraiņi stiprinājuši sevi kā nāciju ar lielu pašlepnumu un patriotismu. Ukraiņi ar savām dzīvībām aiztur ordu, lai tā neveltos pie mums. Tikmēr pasaule lēnām pierod pie šī ikdienas varoņdarba un tāpat aprod ar Krievijas brutalitāti. Nekas neliekas vairs ekstrēms, ne varonība, ne ciešanas. Un izskatās, ka karš šobrīd kļuvis par novājināšanas, arī ekonomikas, jeb resursu karu. Krievija pārslēgusies uz kara laika ekonomiku un uzsākusi masveida ieroču ražošanu, apjomā būtiski pārspējot globālos rietumus kopā. NATO un globālo rietumu vēsturiskais uzdevums ir nepieļaut šo karu pārvērst par Ukrainas novājināšanas karu un rietumu ekonomikas ietekmēšanu, nodrošināt spēju aizsargāt demokrātiju, likuma, varu un cilvēcības pastāvēšanu. Bet tas iespējams tikai tad, kā mēs paši to labi saprotam, ja Ukraina karā uzvar un Krievija tiek sakauta. Proti Ukraina atgūst Krievijas okupētās teritorijas, bet Krievija sadalās sastāvdaļās. Padomju impērijas sabrukums bija pozitīvs process, kad demokrātiskas valstis atguva savu neatkarību. Un tikai nosodot šodienas putinismu, kas faktiski ir tas pats vakardienas staļinisms, šodienas Krievijas sabiedrība nākotnē lēnām var tuvoties demokrātijai. Tomēr izaicinājumi, kas mūs sagaida, ir ļoti lieli. Tomēr galvenā pozitīva atziņa ir notikusi NATO alianses spēka un mērķa atjaunošana. Pagātnē palikuši laiki, kad runāju par NATO smadzeņu nāvi, un ir pozitīvi, ka NATO pievienojusies Somija, arī Zviedrija, es ceru tūlīt, noslēgs pievienošanos. NATO ir pieņēmusi jaunu doktrīnu, kur atzīts, ka Krievija ir nozīmīgākais un tiešākais alianses draugs. Apstiprināti jauni plāni mūsu Baltijas reģionam, kā aizsargāt Baltiju. Šajā nedēļā sākās lielākās NATO militārās mācības kopš augstā kara beigām Steadfast Defender. Scenārijs paredz Krievijas uzbrukumu sabiedroto teritorijai, kas iedarbina NATO līguma 5. pantu, un manevri aptver teritoriju no Ziemeļamerikas līdz NATO austrumu flangam, tuvu Krievijas robežai. Tajos piedalīsies ap 90 tūkstoši karavīru, vienības no 31 NATO dalību valsts un arī kandidātu valsts Zviedrijas. Es lūgtu apvienot abus debašu laikus.
Deputāti neiebilst, debašu laika apvienot.
Ir skaidrs, NATO dalību valstīm jādara viss iespējamais, lai maksimāli drīz sasniegtu ne mazākā 2% no iekšzemes koprodukta aizsardzībai. Eiropai jādod lielāks pienesums NATO telpas stiprināšanā. Ir vajadzīgi papildus resursi, lai ļoti labi izstrādātie NATO aizsardzības plāni reāli būtu izpildāmi. Un šie resursi jāizmanto efektīvi, neveidojot paralēlas struktūras ar NATO. Gribētu pieminēt vēl vienu lietu, vēl vienu jautājumu, kas minēts arī ārlietu ziņojumā. Tajā ir teikts, Latvija turpināja atbalstīt graudi no Ukrainas iniciatīvu un 2023. Gadā iemaksāja 50 tūkstošus eiro. Jā, tas ir pozitīvi vērtējams, toties mūsu valsts Latvija graudu sakarā parādās kādā ļoti nožēlojamā statistikā. Turklāt ne Ukrainas, bet Krievijas graudu sakarā. Latvijas imports no Krievijas pagājušajā gadā no janvāra līdz oktobrim sasniedz 12% no visa kopējā Eiropas Savienības importa no Krievijas vērtības. Latvija attiecīgajā periodā importējusi Krievijas lauksaimniecības un pārtikas produktus 280 miljonu eiro vērtībā. Tautā šim importam no Krievijas jau parādījies apzīmējums asins graudi. Graudaugi, to starp kukurūza, rudzi, kvieši, veidoja 24% no tā, ko Latvija importējusi no Krievijas. Premjerministra izteikusies, ka Latvijai vienai it kā nesot jēgas vērsties pret Krievijas graudu importu, jo vienpusēji ierobežojumi it kā nesasniegtu mērķi. Komentējot Lietuvas amatpersonu pārmetumus, ka tieši Latvija Krievijas graudu importā ir liela problēma, premjera ir atbildējusi, kā ziņo mēdī, ka šie izteikumi esot uzmanības novēršana no sevis. Mūsu kolēģis Eiroparlamenta priekšsādātājs vietnieks Roberts Zīle jau minējis, jo valdībai būtu bijusi patiesa vēlme, imports tiktu aizliegts jau vakar. Jo valdībai būtu ambīcijas šo jautājumu risināt atklāti un pēc būtības, tad tieši proaktīva Latvijas rīcība ļautu uzrunāt Eiropas Savienības partnerus ar pavisam citu politisko jaudu. Godātie kolēģi, pirms 103 gadiem, kad Latvijas valsts tika starptautiski atzīta de jure, mēs kļuvām par pilntiesīgu starptautiskās valstu kopienas locekli. Toreiz gan pasaule bija cita, un izaicinājumi bija citi. Taču mūsu valsts un nācija ir tā pati. Mēs risinām šodienas uzdevumus. Esam un būsim nacionālo interešu sardzē. Paldies ārlietu dienestam par darbu, paldies ministrām par ziņojumu, kolēģi. Koncentrēsimies tam, lai aizsargātu Latvijas intereses starptautiskajā situācijā, lai darīsim visu, lai kari tiktu izbeigti pēc iespējas drīzāk. Paldies.
Paldies. Vārds Agnesei Krastai, jaunās vienotības frakcijas viedoklis.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētājs kundze, augstu godātais ārlietu ministra kungs, kolēģi. Šo pavasari apritēs 20 gadi, kopš esam pasaulē spēcīgākās militārās alianses NATO dalībvalsts. Šobrīd, sekojot līdz notikumiem pasaulē, nav ne mazāko šaubu par to, cik stratēģiski nozīmīgs šis ārpolitiskais sasniegums ir bijis. Aizvadītajos gados jēdzieni ārpolitika un drošība ir savijušies tik cieši, ka ir gandrīz nedalāmi. Tieši tādēļ Saima un valdība ir pieņēmusi virkni konkrētu lēmumu, lai mērtiecīgi stiprinātu mūsu valsts militārās aizsardzības spējas un, kas ir nemazāk svarīgi, kopējo sabiedrības noturību pret pastāvīgiem dezinformācijas uzbrukumiem un šķelšanas mēģinājumiem. Nozīmīga loma Latvijas drošības stiprināšanā ir arī ciešai partneru sadarbībai reģionā, gan Baltijas valstu, gan plašākā Baltijas un Ziemeļvalstu līmenī. Ir gandarījums par pagājušā nedēļā panākto vienošanos starp Latvijas, Lietuvas un Igaunijas aizsardzības ministriem par Baltijas aizsardzības līnijas veidošanu, lai stiprinātu Baltijas valstu, Eiropas Savienības un NATO austrumu robežu. Reģionu arī Latvijas aizsardzības spējas stiprina Somijas un gaidāmā Zviedrijas pievienošanās militārajai aliansei. Tostarp Zviedrijas plāni pēc pievienošanās NATO uz Latviju nosūtīt 800 karavīru lielu bataljonu, papildinot Kanādas vadīto kaujas grupu. Šo pavasaru apritēs 20 gadi, kopš esam NATO dalībvalsts. Šo pavasaru apritēs arī 2 gadi, kopš Ukraina dienu no dienas aizstāv savu zemi pilna mēroga karā. Krievija savu asiņainā diktatoru vadībā visai pasaulē ir skaidri nodemonstrējusi, ko nozīmē Krievu pasaules ieviešana praksē. Līdz ar zemi nolīdzinātas pilsētas, metodiski noslapkavot, nomocīt civiliedzīvotāji, masveidā nolaupīt bērni, sistemātiski iznīcināt civilā infrastruktūru. Šo sarakstu vēl varētu turpināt. Kolēģi, pērn 7. oktobra rīts atnes nežēlīgu un skarbu atgādinājumu, ka terorisms joprojām ir drauds demokrātijām un visai civilizētajai pasaulē. Teroristu organizācijas Hamas īstenotajā uzbrukumā pret Izraēlu tika brutāli nogalināti vairāk nekā 1000 nevainīgu cilvēku, tostarp bērnu. Teroristi nolaupīja simtiem civiliedzīvotāju, pat veselas ģimenes. Teroristu organizācijas Hamas masveida uzbrukums Izraēlē skaidri parādīja Hamas ideoloģijas atklāt naidīgo un radikālo dabu, kas savu mērķu sasniegšanai ir gatava sēt nāvi, ciešanas un iznīcību. Esam gandarīti, ka Saeima vienbalsīgi lēma nosodīt šīs teroristiskās darbības, solidarizējoties ar Izraēlu. Visu interesēs ir pēc iespējas ātrāks un taisnīgs konflikta noregulējums, nepieļaujot tā reģionālo izplešanos. Arī tāpēc, ka šī reģiona nestabilitāte un pats konflikts ir izdevīgs Kremlim, jo mazina starptautiskās sabiedrības uzmanību Krievijas karam Ukrainā un ir sāsinājis rietumvalstu attiecības ar globālajiem partneriem, kur sadarbība un izpratne ir vajadzīga Ukrainas atbalstam. Diemžēl tas ir arī uzjundījis ilgu laiku nepieredzētu antisemītisku retoriku un pat manifestācijas Eiropā. Tiesa, Latvijas sabiedrībā šādas izpausmes ir marginālas un pat ja parādās ar likumu spēku, tiek nogrieztas saknē. Slepkavs un teroristi ir jāsauc pie atbildības. 2023. gadā ar Latvijas, Ukrainas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Rumānijas atbalstu darbību ir uzsaucis Startautiskais centrs krimināla vajāšanai par agresijas noziegumu pret Ukrainu. Un Eiropas padomē laikā, kad Latvija vadīja ministru komiteju, izveidot zaudējumu reģistrs. Tie ir konkrēti soļi Krievijas saukšanai pie atbildības par pastrādātajiem noziegumiem, un iesāktais darbs ir jāturpina. Gan starptautiskajā tiesā, gan starptautiskajā krimināla tiesā, gan pie īpaša tribunāla izveidas agresijas noziegumu pret Ukrainu iztiesāšanai. Tāpat Latvijai kopā ar līdzīgi domājošām valstīm ir aktīvi jāturpina spiedienu izdarīšanu pret Krieviju, to izolējot, mazinot tā starptautisko ietekmi un spējas turpināt karu pret Ukrainu. Šeit nozīmīgs ir arī mūsu Saeimas deputātu ieguldījums, konsekventi, stingri nosodot Krievijas īstenoto brutālo karu un tās pastrādātos noziegumus. Ukraina cīnās un Ukraina uzvarēs. Ja ir valsts, kuras Ukrainas prezidentam ir jāpārliecina, tad sarunās ar Latvijas pārstāvjiem Ukrainai nekas nav jāpierāda. Mēs zinām, mēs saprotam, mēs runājam vienā brīvības un taisnības valodā. Un šobrīd, kā geogrāfijā ziemeļi, tā geopolitikā brīvība un taisnība ir virziens. Un mums nav svarīgāka uzdevuma, kā nosargāt to. Paldies!
Paldies! Nākamajam vārds Aleksejam Rosļikovam, frakcijas stabilitātes vārdā.
Augstgodāti kolēģi, Mieriņas kundze, diplomatiskā korpusa pārstāvi, kuriem ir sanācis laiks atstāt un palikt kopā ar mums. Augstgodāti kolēģi, es šodien bišķi savādāk runāšu. Manā skatījumā mēs nepievēršam īpašu, speciālu un nopelnītu uzmanību ārlietu korpusa darbiniekiem. Tās ir mūsu kārēvi, kuri ir mūsu valsts sārdzē ilgus gadus. Pat kad nosacīti valsti ir miera laiki. Tas ir absolūtais fakts. Uz dotu momentu mūsu ārlietu darbinieki, ja mēs pareizi respektēsim viņas darbu, šobrīd, atceros, Kirsten kungs, šobrīd mūsu ārlietu korpusa darbinieki, ja mēs pareizi attieksimies pret viņiem, absolūti pareizi, ir simbols. Un mūsu uzdevums uz dotu momentu šo simbolu rādīja tautai sabiedrībai. Jo tie cilvēki uz dotu momentu ārzemju platformas, starptautiskais formos, cīnās par mūsu tiesībām, cīnās par mūsu Latviju, cenšas to aizstāvēt, tas ir svarīgi. Un viņam ir ļoti grūts darbs, jo Latvija ir daudz nacionālā valsts. Un līdz ar to, mainoties geopolitiskai situācijai, viņu uzdevums ar vienu paliek grūtāks un grūtāks, tas ir fakts. Jo viņam noteikti ir jāuztur kaut kādu noteiktu līniju, bet Latvija ir daudz nacionālā valsts. Un viņam tas ir sarežģīti. Bet es pateikšu absolūti godīgi, un tas ir mūsu frakcijas viedoklis, kā diplomatiska korpusa darbinieki, ir īstais, patiesais un visefektīvākais vairogs no ienaidniekiem. Mums nav vajadzīgi tanki, mums nav vajadzīgas lodes, ja mums ir diplomatiskais korpus, kas cīnās par mūsu brīvību, kas cīnās par mūsu neatkarību. Tas ir labākā pote un iespējama kara. Tas absolūtais fakts. Un šodien ir tā diena, kad mums ir pienākums pateikt viņiem paldies. Tiešām. Mēs varam ilgi diskutēt, mēs varam pateikt, ka daudz kas nav izdarīts pareizi. Varbūt kaut ko var izdarīt arī daudz labāk nekā uz dotu momentu. Bet viņu darbs ir ārkārtīgi sarežģīts. Daudz no viņiem dzīvo ārpus Latvijas, daudz no viņiem izbauda šo momentu, bet daudz no viņiem cieši, jo reāli viņi grib atpakaļ mājas, bet viņi zina, ka viņi ir dienestā. Jo viņiem šeit ir radinieks, viņiem šeit ir mīļie ezeri, meži, viņiem šeit ir senči. Un skaidra lieta, ka viņi upurē sevi, lai mēs ar jums varētu justies droši. Un ārkārtīgi svarīgi šeit atzīmēt, ka viņiem ir vajadzīgs vadonis, īstais, dižais, kurš viņiem šeit radīs piemēru. Tāpēc es ārkārtīgi ceru, ka jau tuvākajā laika pēc iespējas ātrāk varas bloks tādu vadoni izvēlēsies. Tādu cilvēku, kurš radīs piemēru. Tādu cilvēku, kurš atnāks uz ilgu laiku, nevis vienkārši pasēdēt, pagaidīt, kamēr paies vējš, lietus, un tad viņš var iziet saulītē. Jo ārlietu dienas un ārlietu ministre nevar būt paslēpnis, nevar būt pagaidu risinājums. Es vēlreiz atkārtošos, ka esošajā laikā ārlietu ministrija ir tas pats kā aizsardzības ministrija. Un diplomāts, vēlreiz atkārtošos, ir daudz spēcīgāks ierocis nekā lodes, nekā tanki, nekā lidmašīnas. Jo vārds, zināšanas, spēja runāt, komunicēties un atrast kopīgu valodu, jau vēsture ir parādījusi tik milzīgi un bezcerīgi konflikti tika apturēti ar vienu vārdu. Ārlietu korpusa darbinieks pieder valstī. Ārlietu korpusa darbinieks ir cilvēks, kuram ir tikai viena tautība. Karoks, himna un geografiskais stāvoklis. Un viņš to ļoti labi saprot. Es vēlreiz atkārtošos, viņi nes ikdiena daudz upurus, lai mums ar jums šeit būtu absolūta drošība. Runādams par atskaite, ko es šodien esmu izlasījis, atsevišķos absolūti godīgi, nu, sausi burti, sausi cipari, vienkārši vārdi, kuriem ir jāskan, un kuriem ir jābūt. Bet man šodien ir bijis liels gandarījums redzēt šeit arī Renkeviču kungu, kurš pārstāvē nosacīt, varam teikt, arī ārlietu korpusu arī. Ja viņš ir tas cilvēks, kurš ieguldījis milzīgu darbu, milzīgu laiku ir esmu terējis, zaudējot arī savu personīgu dzīvi, tā teikt, privāto, lai stiprinātu mūsu valsti starptautiskajā līmenī. Pēc kolēģi, man ir lūgums. Runājiet šodien vairāk par mūsu valsti, par tautu, par to, ka mūsu ārlietu korpusam ir vajadzīgs atbalsts, spēja un spēks aizsargāt mūsu valsti tāda līmenī, lai mēs šeit jūstos droši, lai šeit nekad, nekād nebūtu pats smags no pulvera. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Paldies ārlietu ministrijai, paldies kolēģi, un lai Dievs svēt Latviju. Paldies.
Paldies. Vārds Aināram Šleseram, frakcija Latvija pirmajā vietā vārdā.
Godājumās saimnes priekšsēdētāji, godājumās ārlietu ministrs, godājumās finanšu ministrs, godājumie kolēģi, ekscelences dāmas un kungi. Tad, kad Latvija lēma par iestāšanos Eiropas Savienībā un NATO, man bija tas gods būt valdībā un lemt arī kopā ar citiem valdības pārstāvjiem un kopā ar Latvijas tautu par to, ka Latvijai ir jābūt Eiropas Savienības un NATO valstī. Karš Ukrainā, kur Krievi iebruka pa 22. Gada februārī, parādīja to, ka ir daudz lietas, kuras mēs līdz galam nesaprotam un nevaram prognozēt. Šķita, ka mūsu dzīves laikā karš tūmā nenotiks, bet karš sākās un karš turpinās. Tas, ko mēs šodien piedzīvojam, ka šis ģeopolitiskais konflikts, šis karš var turpināties vēl pietiekoši ilgi. Un, protams, tāpēc arī vēlos skaidri arī paust viedokli, ko esmu daudzkārtīgi no šīs tribīnas paudzes, ka Latvijai ir jāatbalsta Ukraina cīņā par neatkarību, lai Ukraina nepazaudētu savu neatkarību. Bet vienlaicīgi es varbūt neizmantošu šoreiz šo iespēju debatēs iet dziļumā un analizēt to, ko jau teica arī iepriekšējie runātāji. Skaidrs, ka NATO spēkiem jādara savs darbs, skaidrs, ka svarīgi, lai Latvija varētu justies droša, Somijas un Zviedrijas iestāšanās NATO, tas, protams, stiprina šo Baltijas reģionu, bet tas, par ko es gribētu parunāt šodien no šīs tribīnas, ir par to, ka ārpolitika, tas ir iekšpolitikas turpinājums. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka laikā, kad mēs atbalstam Ukrainu, laikā, kad mēs esam kopā ar sabiedrotajiem, diemžēl ļoti bieži mēs nerunājam, nedomājam par lietām, kas ir ārkārtīgi svarīgas mūsu iedzīvotājiem. Tas, ka mēs esam viena no nabadzīgākajiem Eiropas valstīm, tas, diemžēl, ir kauns, un tas ir fakts, ar kuru mums, diemžēl, ir jāsadzīvo. Tad, kad Kariņa kungs jūs uzstājaties no šīs tribīnas, es teikšu tā, ka es principā varētu šoreiz atbalstīt jūs tieši tajā sadaļā, kas skar tieši ekonomisko bloku, ka Latvijai jāveido divpusējas ekonomiskās sadarbības, un jūs teicāt, ka arī ir nepieciešams 15 gadu plāns, bet problēma ir tāda, ka ne šī valdība, ne arī iepriekšējā valdība, tad, kad jūs bijat arī premjers, šādu plānu neizstrādāja, un tādiem žēl ir problēma, bet nu nav jēga skatīties, kas ir bijis vakar, ir jādomā, ka tāds plāns tiks izstrādāts. Šodien no vienas puses mēs esam kopā ar Igauniju un Lietuvu tā kā brāļu tautas, mēs esam kaimiņu valsts, bet mēs esam konkurenti, un pēdējā laikā mēs runājam, kā Igaunija ir apsteigusi Latviju, kā Lietuva ir apsteigusi Latviju, un es teikšu tā, ka pat ja mēs varam justies drošībā zem šī NATO karoga kopā ar mūsu sabiedrotajiem, Latviju atstāja ļoti daudz Latvijas iedzīvotāji, tāpēc, ka viņi nevar šeit izdzīvot, un viņi dodas uz ārzemēm meklēt labāku dzīvi. Ir daudzi cilvēki, kuri negrib atgriezties tie, kas ir aizbraukuši. Tā ir arī realitāte. Dzimstība. Tas, ka Latvijā dzimst uz pusi mazāk bērnu nekā nomirst cilvēki, tad 15 tūkstoši, jau mazāk nekā 15 tūkstoši piedzimušie bērni gadā un vairāk kā 30 tūkstoši nomirušie, tas mūs drošākus nepadara. Un tagad tas, kas attiecās par ekonomisko stratēģiju, es teiktu tā, ka šajos 15 gadu plānā vajadzētu nevis ierēģiem, ministru ierēģiem teikt izstrādāt plānu tik gudru, ka neviens neko nevar saprast, bet ir jābūt skaidrai stratēģijai. Un es teikšu tā, ka divpusējās ekonomiskās attiecības ir saistītas pirmkārt ar to, lai mēs palielinātu mūsu ražotāju, mūsu preču eksportu, un te iet runa par to, ka mūsu ārlietu dienestam jādara viss iespējamais, lai cīnītos un aizstāvētu mūsu uzņēmējus, iekarojot jaunus tirgus. Otrs bloks ir investīcija piesaiste, kas ir tikpat svarīga, jo bez ārvalstu investīcija piesaiste neviena valsts veiksmīgi nevar attīstīties. Tad te arī jāstrādā kopā un jādomā, kādā veidā mēs sadarbosimies ar kaimiņu valstīm un arī ar citām valstīm citos reģionos. Kariņa kungs šodien nosauca virkna reģionus, ar ko ir jāsadarbojas. Tās ir labas frāzes, bet būtu labi, ja aiz tām frāzēm būtu arī precīzi darbi, laiki un atbildīgie, kas par ko atbild. Un tad ir jānosaka arī, ko tad mēs gribam sasniegt 2024. Gadā, ko mēs gribam sasniegt 2025. Gadā, 2026. Tā, lai tie 15 gadi būtu aprakstīti. Protams, tas, ka kaut kas mainīsies, tas vienmēr tā notiks, bet ir jābūt tam pamatplānam, kas ir uzrakstīts. Un tagad, piemēram, ja mēs skatāmies par tiem tālākiem reģioniem, pagājušā nedēļā kopā ar citiem Saeimas deputātiem mēs bijām vizītē Ķīnā, par ko daudz jau debats, kas saka, plašsaziņas līdzekļos un sostīklos jau ir bijušas, bet es pateikšu dažas lietas. Piemēram, šīs vizītes laikā mēs apmeklējām ļoti daudz uzņēmumus un ieguvām informāciju, kuras Latvijā nav. Mēs bijām, es teiktu tāpat, visi šokēti par to, cik daudz rietumu valstu uzņēmumi šodien ražo savas preces Ķīnā. Visi iPhone, Apple iPhone un citi, absolūtais vairākums ir ražoti Ķīnā. Par drēbēm nemaz nerunāšu. Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, daudz citas automašīnas, Volvo, vispār virkne detaļas tiek ražotas Ķīnā. Un tad te ir atbildi, ka pēc visu laiku mēs runājam, ka ar Ķīnu ir nepieciešams veidot tādas tā kā uzmanīgas attiecības, bet vienlaicīgi arī sadarboties, kā teica pirms kāda laika pagājušā gada septembrī Eiropas komisārs Dombrovskis viesojoties Ķīnā, kad Eiropas Savienība ir jāsadarbojas ar Ķīnu. Neskatoties uz visām lietām, ka kāds kaut ko saka, kaut ko nevajag darīt, apgrozījums pēdējo gadu ir sasniedzis jau tirdzniecības bilancē 1 triljonu eiro. Un Latvija ir apmēram 1,5 miljardus, no kuriem tikai 200 miljoni ir tas, ko mēs eksportējam. Līdz ar to jautājums ir tāds, kas mums ir jāizdara, lai Latvijas uzņēmēji varētu nevis baļķus eksportēt, bet mēbeles. Kāds atbalsts ir vajadzīgs mūsu ražotājiem, lai mēs vairāk iekarotu šos tirgus. Tālāk ir citi tirgi, kas arī atrodas šajā reģionā. Mēs zinām to, ka Indija ap 50. Gadu kļūs par vienu no trim vadošajām pasaules ekonomikām. Tā ir oficiālā statistika, kas šodien ir pieejama. Jautājums ir, kāda stratēģija sadarboties ar Indiju mums ir? Kāda stratēģija sadarboties ar Persijas jūras līču valstīm? Un visbeidzot, pats svarīgākais ir Amerikas Savienotās valstis, mūsu galvenais strateģiskais partners NATO valsts. Es uzskatu, ka ir nepiedodami, ka Latvijā ir pārāk maz Amerikas investīcijas. Amerikāņiem vajadzētu būt lielākajiem investoriem, jo tad mēs justos daudzreiz drošāk. Ne tikai militāri mēs būtu pasargāti, bet arī ekonomiski. Jo vairāk būs Amerikas intereses Latvijā, jo drošāk mēs jutīsimies. Līdz ar to jāuzliek skaidrs plāns, kā mēs sadarbosimies ar Ameriku. Piemēram, ja mēs apskatāmies to Forbes ar pasaules lielākajām kompānijām, mēs redzam to, ka Amerikas vadošās kompānijas vairs nav tās, kuras ir 100 miljardu vērtībā mērāmas, bet viņas jau ir triljonos mērāmas. Microsofts, Googles, IBM un tā tālāk. Tas jau aiziet jau uz triljoniem. Ko es ar to gribu pateikt? Es domāju, ka ir jābūt skaidram mērķim, ka mēs gribam arī šādas kompānijas piesaistīt uz Latviju. Ir jābūt gudrai stratēģijai, bet to ir jārealizē prezidenta, premjera līmenī, iesaistot arī pārējos valdības pārstāvjus. Viņi paši neatnāks. Ticiet man, mēs konkurējam šodien ar visu pasauli. Igauņi, lietuvieši jau daudz, kur mums pogas ir izgriezuši. Viņi jau ir piesaistījuši daudz vairāk šīs investīcijas. Tad, kad finanšu arī ministrs piedalījās vienā no sapulcēm kopā ar finanšu budžeta komisiju, mēs redzējām to tabulu, kā mēs atpaliekam no uzņēmumu kapitalizācijas, kā mēs atpaliekam no kredīta apjoma piešķirtā šajā reģionā. Mums jāstrādā ar ārvalstu, kas saka, bankām, tās, kas šeit ir, lai viņas iesaistītu investīciju piesaistē. Vēlreiz saku, mēs runājam par atbalstu Ukrainai šodien. Tas ir viennozīmīgi svarīga mūsu prioritāte. Es gribētu apvienot.
Deputāte neiebilst debašu laika apvienošanai.
Paldies. Bet kur mēs ņemsim naudu? Mēs katru gadu aizņemamies 2 miljardus, vai ne? Es balsoju par ar abām rokām. Mēs atbalstīsim Ukrainu. Bet mēs nevaram dzīvot visu laiku uz parādu. Un lai mēs tiktu ārā no šī parādu jūga, es teikšu tā, mums ir jāuzliek plāns, lai mēs varētu mūsu ekonomikai piesaistīt nākamo 10 gadu laikā vismaz 50 miljardus eiro. Tādam ir jābūt, tas ir privātās investīcijas, tie nav Eiropas fonde. Ja mēs varam iepludināt mūsu valstī apmēram 50 miljardus eiro, tad ir cerība tam, ka ekonomika nostāsies uz kājām un mēs nedzīvosim vairs uz parāda. Un šeit vajadzētu izmantot visu partiju, visu frakciju, visu politiķu, visu sabiedrisko organizāciju pārstāvju zināšanas un arī ieteikumus uzņēmēju organizācijas, kurām ir idejas, ko un kā darīt. Ir jāstrādā 24/7 režīmā, lai mēs to ekonomiku paceltu. Jo šodien vienkārši runāt par to, ka mēs, kas saka, tur gatavojamies karam, mēs visu daram, bet jābūt ar ekonomikai. Un es jums pateikšu tāds dažus interesantus ciparus pārdomām. Ļoti bieži daudzi tur runā, nu, piemēram, par Ķīnas lomu pasaules globālajā politikā un ekonomikā. Mēs labi apzināmies, ka pirms pagājušā nedēļā viens no augstākajām arī amatpersonām Ukrainā teica, mums jāpanāk, lai Ķīna mūs atbalsta tieši attiecību sakārtošanā, lai tas karš ātrāk izbeigtos. To saka Ukraina, nevis kas cits. Ja mēs apskatāmies statistiku, ko mēs redzam, tad, kad sākās karš, Ķīnas un Ukrainas apgrozījums bija vairāk nekā 11 miljardi eiro. Kara laikā, tas ir apgrozījums, mums ir 1,5 miljārda, viņiem, es atvainojos, vairāk nekā 11 miljārdi. Kas par to liecina? Ķīna ir liela nozīme. Skaidrs, lai svarīgi, lai Amerika un Ķīna spēj vienoties ātrāk un izdara spiedienu lai Krievijas agresija Ukrainā beigtos. Bez Ķīnas to būs grūti izdarīt, bet Amerika šodien ir numur viens tas spēlētājs. Bet ir viena lieta, tas, ko es gribētu arī pēdējās minūtēs parunāt. Agri vai vēlu šis karš beigsies. Tas, par ko mums jādomā, kā tas ir sen jau pateikts, ir jādomā par mieru pēc kara. Kā mēs dzīvosim? Krievijas robeža tepat paliek. Baltkrievijas robeža tepat paliek, jā. Mēs visu laiku dzīvosim tā kā uz tādām kvēlošām oglēm. Tas, ko es vēlos teikt, vienīgā garantija mūsu labklājībai ir tad, ja mēs būsim bagāta un attīstīta valsts, ja no šejienes nebrauks cilvēki prom, ja šie cilvēki, kas dzīvo šeit, viņi būs tiešām apmierināti ar to, ka Latvija laba valsts, lai nenāktu retorika no citurienes, ka mēs esam neveiksmīgi, neizdevusies valsts, nav tik slikti Latvijā, bet, diemžēl, statistika ir nežēlīga. Mēs esam praktiski visās pēdējās vietās ekonomiskajā attīstībā, un mums ir jādomā, un šeit nojaucam šīs visas barjeras, kur ir pozīcija, kur ir opozīcija, sākam strādāt kopā, jo to ideja jau nav tik daudz. Tas ir tas, kas šodien ir jādara Latvijā. Uzņēmējiem daudziem ir fantastiskas idejas, bet tā birokrātija viņus nogalina. Viņi beigās aiziet un ver kontus vaļā citās valstīs, tepat Igaunijā, Lietuvā. Mēs esam runājuši par Nacionālo attīstības banku. Nu, kur mēs esam tikuši? Ot, kad mēs nobalsosim, ka tā Nacionālo attīstības banka tiks izveidota, politiski mēs sakam, jā, vajag, praktiski viņas nav. Būs, nebūs, nu, ko tam mēs te tikai pļāpam? Ja būs, super. Nākamie projekti līdzīgie, kas ir svarīgi, šeit neiet runa par vairs politisko konkurenci, te ir runa par ideju apvienošanu, lai šīs idejas mēs varam izmantot ekonomikas celšanai. Un ja mums būs daudz vairāk ienākumi, nu, mēs varam apsteigt gan Igauniju, gan Lietuvu, ja mēs strādāsim, jo Latvija vienmēr ir bijusi vadošā valsts šajā reģionā, bet, nu, diemžēl kaut kas pēdējos gados aizgāja greizi. Tieši tāpēc es šodien vēlos savas runas nobeigumā pateikt. Skaidrs, ir priekšvēlēšana laiks, ir jūnijā būs vēlēšanas uz Eiropas parlamentu. Visas partijas profilēsies, bet vienojamies pa vienu lietu. Tas, kas skar ekonomisko valsts attīstību, tas, kas skar šīs valsts izvilkšanu no purba, apvienojamies, lai kaut kas beidzot mainītos. Jo problēma jau ir tāda, ka igauņi un lietuvieši ir priekšā mums ne jau tāpēc, ka viņi ir gudrāki, bet tāpēc, ka viņi izmanto tās zināšanas resursus, kas nāk no uzņēmējiem un no citiem cilvēkiem. Viņi piesaista eksperts no visas pasaules, viņi pat maksā naudu, lai viņi nāktu un palīdzētu viņiem tās valsts izvilkt ārā. Un tieši tāpēc, ja mēs būsim bagāta, veiksmīga valsts, tad te būs arī labklājība. Un pats pēdējais, ko es pateikšu, tad Krievijas propaganda vai Baltkrievijas propaganda teikt, ka jūs tur dzīvojat nabadzībā, ka jums visi slikti, tur parādīs tukšos skatlogus no vecrīgas un citurienas, tad viņi būs spiesti rādīt, ka Latvija kļūst par paraugu valsti. Un tad tie cilvēki, kas dzīvo Baltkrievijā un Krievijā, viņi teiks, mēs arī gribam dzīvot tā kā Latvijā. Viņi bija kādreiz Padomju Savienībā, bet mēs gribam, lai mēs dzīvot tā kā viņi tur. Nevis šodien runā, ka mēs esam pēdējā valsts pēc ekonomiskiem rādītājiem. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies Harijs Rokpelnis, frakcija Zaļo un Zemnieku Savienības vārdā.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, viesi! Igadējās debats par ārpolitikas jautājumiem parlamentā ir laba iespēja deputātiem padziļināt, izvērtēt starptautiskās un Eiropas Savienības aktualitātes kontekstā ar mūsu valsts interesēm. Šobrīd ir skaidri redzams, ka starptautiskā nestabilitāte tikai pieaug. Krievijas īstenotais karš Ukrainā turpinās jau te ir 2 gadus. Dažādi mērogi nemieru un bruņoti konflikti noris arī citos pasaules reģionos. Līdz ar to drošība ir svarīgākais un viennozīmīgi aktuālākais uzdevums mūsu ārpolitikā, kā tas ir minēts ārlietu ministra ziņojumā. Arī sabiedriskās domas aptaujā liecina, ka starptautiskā situācija un karš Ukrainā iedzīvotāju skatījumā ir vienas no aktuālākajām problēmām. Un ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas Savienībā. Drošība ir vērtība, kas svarīga ikvienam, īpaši lūkojoties uz šobrīd noritošo asiņaino karu, tepat kaimiņos Ukrainā. Šeit uzreiz ir jāuzsver, ka Latvijai tiešu militāru draudu nav. Tā atzīst atbildīgas institūcijas. Tomēr nevar ignorēt pēdējā laikā publiskajā telpā izskanējušos amatpersonu un starptautisko norisu vērotāju viedokļus par drošības situācijas iespējamām izmaiņām, par Krievijas iespējamiem centieniem savu agresiju vērst plašāk reģionā. Tas gan nenozīmē, ka būtu jāļaujas panikai. Ir jāturpina atbildīgi un mērķtiecīgi gan nacionālā līmenī, gan starptautiski, sadarbībā ar partneriem sekmēt cīņu pret mēģinājumiem apdraudēt suverēnu valstu neatkarību. Ārpolitika un draugi, uz kuriem var paļauties, šajā tumšajā laikā ir īpaši svarīgi. Tomēr lielāko lomu spēlēs tas, cik pragmatiski un izlēmīgi rīkosimies mēs paši. Ar šo vēlos akcentēt arī iekšējās stabilitātes nozīmi. Uzskat, ka līdz ar Zaļo un Zemnieku savienības nonākšanu valdībā ir uzlabota tiesiskuma situācija valstī. Pieņemt svarīgi lēmumi, kas vērtību ziņā Latviju tuvina rietumiem. Saima ar paziņojumu atzinus, ka Krievijas īstenotā vardarbība pret Ukrainas civiliedzīvotājiem ir terorisms, un Krievija terorismu atbalstošu valsts. Esam spēruši nopietnus soļus Latvijas energoneatkarības stiprināšanas virzienā, atsakoties no Krievijas energoresursu izmantošanas. Nemazāk svarīgi ir veidot apstākļus ekonomikas izaugsmas veicināšanai un iedzīvotāju labklājības pieaugumam, ko šī valdība ir nopietni apņēmusies darīt. Šim mērķim svarīgi ir transporta infrastruktūras kā dzelzceļu nostu, kā arī enerģētikas un sakaru infrastruktūras attīstīšana, kur būtisku lomu spēlē tieši ārpolitika. Drošība ir viena no šīs valdības prioritātēm. Valdība un Saime ir vienojušies šā gada valsts budžetā drošībai novirzīt 2,5 miljārdus eiro. Valsts aizsardzībai finansējuma apjoms no 2,4% no iekšzemes koprodukta pakāpeniski turpmākajos gados pieaugs līdz 3% no IKP līdz 2027. gadam. Tas ir skaidrs signāls gan mūsu valsts iedzīvotājiem, gan sabiedrotajiem par mūsu valsts atbildīgu pieeju drošības jautājumiem, vienlaikus ļaujot attīstīt mūsu bruņoto spēku spējas un aprīkojumu. Iekšējās drošības jomā kā vienu no pagaidām neatrisinātiem jautājumiem var minēt austrumu robežas infrastruktūras izbūvi. Valdība ir apņēmušies šo uzdevumu izpildīt, un mums jāpieliek visas pūles, lai Latvijas un arī Eiropas Savienības ārējā robeža būtu droša un atbilst mūsdienu prasībām novēršot jebkurus mēģinājumus nelikumīgi to šķērsot. Līdztekas ieguldījumiem ārējās un iekšējās drošības stiprināšanā Latvija turpina sniegt visapturošu atbalstu Ukrainai, tās cīņā pret Krievijas agresiju. Mūsu valsts sniedz palīdzību Ukraiņu tautai gan paužot stingru atbalstu Ukrainas integrācija Eiropas Savienībā un NATO, gan materiāli. Latvijas atbalsta apjoms Ukrainai ir sasniedzis vairāk nekā 500 miljardu eiro. Liels paldies arī iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, un pašvaldībām, kas turpina atbalstīt Ukrainu. Nemazāk būtiski ir akcentēt, ka Latvija ir veicinājusi tālāku Krievijas starptautisko izolāciju un iestājusies pār Krievijas saukšanu pie atbildības par agresijas un kara noziegumiem. Jāsaprot, ka sankciju noteikšana Krievijas preču importam nevar tikt sekmīgi īstenot vienas valsts ietvaros. Arī plaši apspriesto Krievijas graudu ieplūšanu Eiropā nevar novērst nacionālu līmenī, tāpēc turpināsim uzstāt uz Eiropas Savienības kopēju lēmumu. Vēl šonedē zemkopības ministrs Armands Krauze Eiropas Savienības lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmē Briselē atkārtot aicināt dalību valstis konkrēti un bez kavēšanās rīkoties, lai aizliegtu Krievijas lauksaimniecības un pārtikas produktu importu Eiropā. Zaļo un Zemnieku Savienība uzskata, Eiropas Savienībai ir jānosaka vienota politika, skaidri definējot jautājumus par visa veida preču, arī pārtikas, importu un tranzītu no agresoru valstīm. Latvijas balss Eiropas Savienībai ir jābūt dzirdamai un sadzirdētai. To veiksmīgi var nodrošināt strādājot vienoti. Valdības ministriem ar Eiropas parlamentā ievēlētiem deputātiem no Latvijas. Šis gads ir pārmaiņu gads Eiropas Savienības institūcijām. Darbu uzsāks jaunievēlētais Eiropas parlaments, tiks formēta jaunā Eiropas komisija, amatos tiks apstiprināts vairākas jaunas Eiropas Savienības amatpersonas. Latvijai ir jābūt gatavai aktīvi iesaistīties šajos procesos. Valdībai un Saimai, diskutējot par Eiropas Savienības nākotnes politiskajām prioritātēm jeb strateģisko darbu programmu turmākajiem 5 gadiem, stingri paužot Latvijas nostāju un intereses savukārt pilsoņiem, izmantojot iespēju balsot par mūsu valsts pārstāvjiem Eiropas parlamentā. Lai gan no kopumā 720 deputātiem Latvijai būs 9, tiem jābūt spilgtiem un pamanāmiem. Jāstrādā ciešā sadarbībā ar valdību un Saeimu, jāaizstāv ikviena Latvijas iedzīvotāja, kā lauku, tā pilsētu intereses. Tradicionāla uzticības līmenis Eiropas Savienībai Latvijā ir augstāks nekā nacionālajām institūcijām. Eiropas Savienībai uzticas puse, jeb 54% no mūsu iedzīvotājiem, kamēr valdībai un Saeimai ap 30%. Tomēr pēdējā laikā nedaudz samazinājusies Latvijas pilsoņu pārliecība par to, ka viņu viedoklis tiek ņemts vērā Eiropas Savienībā. Mums ir jāstrādā, lai pārliecība par mūsu cilvēku interešu ievērošanu Eiropas mērogā augtu. Lai mēs pilnvērtīgi izmantotu dalības Eiropas Savienībā priekšrocības, panākot Latvijas iedzīvotāju labklājības pieaugumu līdz Eiropas turīgāko valstu līmenim. Būsim saimnieki savā zemē, uzticam sabiedrotie draugiem un nelokām naidnieka priekšā. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs Jurim Viļumam, apvienotais saraksts frakcijas vārdā.
Ļoti cienījamā sēdes vadītāja, savu uzrunu gribēju sākt ar vārdiem prezidenta kungs, ministru prezidentes kundze, ministru kungi, vēstnieki, ekscelences, dāmas un kungi, taču nu jāsaka paldies ar jālietu ministram par garo šīs dienas ievadlekciju, kurā gan par ārpolitiku nedzirdējām pilnīgi neko jaunu. Acīm redzot, tā nogarlaikoja gan valsts prezidentu, gan ministru prezidentu, gan aizsardzības ministru, gan arī daļu vēstnieku. Šodien mēs patiešām skatām ļoti svarīgu dokumentu ārlietu ministrijas ziņojumu, un tajā pašā laikā pamatā mēs runājam par drošību. Un šajos laikos tas ir pašsaprotami. Tāpat arī tas, ka tai jābūt katras mūsu politikas kodolam, atskaites un vērtējuma punktam. Tā skaitā ārpolitikas, jo īpaši ārpolitikas. Mēs visi gribam būt droši paši savā valstī un tieši tāpēc tik ļoti gaidām arī uz mūsu valsts ārpolitikas labajiem rezultātiem. Visi saprātīgie politiķi apzinās, ka nepieciešams atbildīgs un saliedēts darbs pašreizējo drošības un ārpolitikas izaicinājumu risināšanā. Nebaidīšos teikt, ka pēc būtības trešā pasaules kara priekšvakarā. Nevēlti šobrīd Saeimā šīs abas vitāli svarīgās komisijas ārlietu un drošības komisijas vada opozīcijas deputāti, konstruktīvo opozīcijas spēku pārstāvi, uz kuriem gan Saeima, gan valdība, gan sabiedrība var paļauties. Tā ir mūsu kopīgā atbildība par savu valsti. Latvijas un visas Eiropas drošība palielināsies, ja mēs būsim stiprāki – militāri, ekonomiski, pilsoniski, jā, arī politiski, arī ārpolitikā. Audzējot savus un savu sabiedrotos spēkus, mazinot pretinieka centienus viest šaubas un bailes, mēģinājumus izraisīt garas, piedodiet dažreiz arī bezjēdzīgas runas un sēt neizlēmību. Mūsu valsts, Eiropa un NATO būs stiprāka, ja arī mēs kā politiķi būsim stipri un atbildīgi pildīsim katrs savus pienākumus. Sevišķi šeit Latvijā, kur pildām savu īpašo Eiropas uzdevumu un NATO uzticēto misiju būt robežvalstī, būt vienmēr modriem, būt tiem, kas briesmām nākot pirmie dedz ugunskurus kalnu virsotnēs. Šeit, Latvijā, mums pat tiešām ir jābūt īpaši stipriem. Vai ārlietu ziņojums parāda šo mūsu vajadzību? Nevar noliegt, ministrijas darbinieki un ārlietu dienesta pārstāvi ir labi pacentušies. Un šajā dokumentā ir ierakstījuši daudzas pareizas lietas un daudzus, nu jau, pašsaprotamus vārdus, kas saistās ar Latvijas ārpolitiku un drošību. Un ministrs ir, nu vismaz viņš to ir parakstījis. Es ceru, ka viņš to arī uzmanīgi izlasīs. Bet vai ministrs no šī dokumenta izlasīšanas izlobīs arī atbildes, risinājumus uz lieliem, sāpīgiem jautājumiem, kas ir tepat mūsu acu priekšā? vai beidzot parādīs atbildīgu rīcību, tā teikt, nokāpjot no mākoņiem, tuvāk zemē. Ik uz soļa mēs sastopam problēmas, kas svarīgas mūsu drošībai un kuras var palīdzēt risināt ne jau vienreiz gadā parakstīts dokuments un vienreiz gadā stundu gara runa, bet gan atbildīga un godīga ārlietu ministra rīcība ikdienas. Piemēram, Rail Baltic, gadsimta lielākais starptautiskais infrastruktūras projekts mūsu valstī. Diemžēl izskatās, ka tam ir visas izredzes radīt arī lielāko krīzi. Gigantiski pieaugošas būvniecības izmaksas un pilnīgi neskaidrība, no kura fonda tās finansēt, pat ja ministram ir tik daudz naudas kā vēl nekad. Jau tagad ir skaidrs katram ar veselo saprātu apveltītajam vērotājam arī Šlesera kungam, ka ar komerciāliem pasažieru pārvadājumiem nebūs iespējams sekt ne tā būvniecības, ne augstās uzturēšanas izmaksas. Ja nu vienīgi ārlietu ministrs gatavs no savas kabatas par vilciena biļeti uz Berlīnu maksāt tik pat daudz, cik izmaksā lidojums privātā lidmašīnā. Ziņojumā daudzkārt pieminēta militārā mobilitāte. Iespējams, tieši šajos divos vārdos arī atrodams risinājums, ņemot vērā šīs dzelzceļa līnijas stratēģisko nozīmi visā reģionā. Taču ministra kungs, es neredzu nevienu norādi uz to, ka šāds risinājums būtu meklēts. Vai tiešām neesat iniciējis nevienu sanāksmi Eiropas līmenī par šo tēmu? Varbūt esat šo jautājumu pārspriedis ar kādiem Eiropas kolēģiem? Un galvenais, vai varam vismaz cerēt arī uz labu gala rezultātu? Ja satiksmes ministram tajā lietā nevedas, tad jums kā iepriekš ilgadējiem valdības vadītājiem un tāpēc noteikti šī projekta labam pārzinātājiem, vēl no tā pirmsākumiem, jānāk talkā. Ne partijas labā, ne tāpēc, lai personīgi iegūtu labākas pozīcijas kāda starptautiska amata iegūšanai, bet Latvijas valsts drošības vārdā. Krievijas graudu imports un tranzīts. Faktiski asiņaino graudu, kā tie Latvijā tiek dēvēti, tranzīts un imports. Mūsu valdības ļurkāšanās un atrunu meklēšana nu jau redzama katram. Esot vajadzīgi Eiropas kopīgie lēmumi, tie graudi palīdzot Āfrikai, mums gar tiem nav lielas daļas, mēs vispār tādi maziņi un mums nekas nav atkarīgs no mums, mēs neko nevaram ietekmēt. Turklāt iekrīt makā, taču arī kāds eirocents valdība. Lūdzu, esiet uzmanīgi, lai tie nekļūst par tādiem 30 jūdas grašiem. Šeit gribu pieminēt arī piemēru par 33 gadu veco vēsturi, par barikāžu laiku, kad Viļņā konkrēti cilvēki uzņēmās atbildību un nostājās pretim tankiem. Nevis gaidīja kaut kādu kopīgo Baltijas lēmumu, nevis gaidīja kopīgo Eiropas lēmumu. Kādreiz ir jāspēj uzņemties personīgu atbildi. Ministra kungs, vai varat pateikt, cik jūsu iniciētu sanāksmi Eiropas līmenī par šo ir noticis? Ar kādām ametpersonām to esat apspriedis? Un galvenais un vēlreiz uzsvaramais, ko arī Evika Siliņa teica, vajadzīgs rezultāts. Kad būs jūsu darba rezultāti? Ja mūsu sabiedrības morālā pozīcija šajā jautājumā par graudiem ir pilnīgi skaidri, tad ekonomiski tas, protams, nav vienkārši lēmums. Latvijai un citām pierobežas valstīm būs jāiznest šādu un citu agresoru ierobežojušu lēmumu lielākais smagums. Jūsu priekšniece Evika Siliņa stāsta, ka tas būtu atbalstāms, bet es vēl nepieciešams šis kopīgais Eiropas līmenis. Tad, Kariņu kungs, ko jūs esat darījis, lai šāds lēmums patiešām būtu pieņemts? Ziņojumā nav ne vārda, kā ārlietu resursi veicinās investīciju piesaist Latvijā un eksporta tirgu apgūšanu par kopīgu starptautisku rīcību uz Eiropas Savienības un NATO ārējās robežas reģionu kopīgo ekonomisko problēmu risināšanu. Un šajos jautājumos, vai tiešām jums jau ir izveidota komunikācija ar citām Eiropas un NATO ārējās robežas valstīm? Ministri kungs, arī šodien runā, jūs bieži teicāt mēs, pieminējāt vārdus mēs kā valsts, slavējāt kopīgo darbu. Bet vai jūs varat pateikt, ko personīgi esat izdarījis kā ārlietu ministrs? Cik personas jūs esat iekļāvis sankciju sarakstā, lai Krievijas militārā industrija neseņem divējādi izmantojamās tehnoloģijas? Ar kurām pasaules līmeņa amatpersonām esat šo visu pārspriedis? Kolēģi, savā runā pieminēju tikai dažus piemērus, kuriem apvienotā saraksta frakcija aicina nekavējoties pievērst ārlietu ministra uzmanību. Taču tie ir piemēri, pēc kuriem būtu jāvērtē mūsu ārpolitikas patieso varēšanu. Apņēmību, realitātes apzināšanos un rīcības spēju. Arī ārlietu ministra varēšanu un rīcības spēju. Konkrētām mūsu visu drošības problēmām vajag īstus risinājumus un to atrašanai par ārpolitiku atbildīgās amatpersonas neatlaidīgu atbalstu un neatlaidīgu darbu. Un ja netiek galā ar saviem pienākumiem, tad piedodiet, vietā jānāk citam. Mums pat tiešām nav laika lidināties mākoņos. Kolēģi, kur beidzas diplomātiem, sākas karš. Un katra diplomātijas izgāšanās palielina drošības riskus.
Paldies! Vārds debatēs Andrim Šuvājam, frakcijas progresīvie vārdā.
Saimnes priekšsēdētājs kundze, ārlietu ministra kungs, deputāts, dāmas un kungi. Ir 701. Kara diena kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Ukrainas pilsētās cilvēki joprojām ir spiesti pavadīt naktis koridoros uz grīdas, pagrabos un citās drošākās patvērtnēs nekā viņu gultās, slēpjoties no kārtējā raķešu vai dronu uzlidojumu. 2023. Gads iesākās ar cerību, bet beidzās ar trauksmi par Ukrainas un tās cilvēku nākotni. Trauksmi par pagrumu un pasaules uzmanības novēršanos no Ukrainas, par rietumu lielvalstu spēju laiku sniegt izšķirošu militāru palīdzību Ukrainas uzvarai. Ukraina nemainīgi jau 701. Dienu pēc kārtas ir mūsu Latvijas drošības pirmā līnija. Es, protams, aicinu turpināt atbalstīt Ukrainu visos nepieciešamajos veidos, tostarp cīnoties par atbalstu Ukrainai diplomātiski. To dara arī progresīvie vadot aizsardzības ministriju, veiksmīgi izmantojot starptautisko fórumu, lai veidotu platformu Ukrainas atbalstam. 2023. Gada decembrī Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūts un Ukrainas aizsardzības ministrs Rustams Umerovs publiski paziņoja par dronu koalīcijas izveidošanu. Šobrīd par dalību koalīcijā publiski ir paziņojuši arī Lielbritānija un Zviedrija. Droni Ukrainā ir kļuvuši par vienu no efektīvākajiem ieročiem proporcionāli tās izmēram. Ar droniem Ukraiņi ir spējuši stāties pretīm Krievijas Melnās jūras flotei un veikt tālas darbības triecienus. Dronu izmantošana ir viena no lielākajām mācības stundām mums pašiem, vienlaikus iespēja attīstīt to ražošanu un tehnoloģiju. Papildus Ramšteins formāta ietvaros Latvija ir pievienojusies Igaunijas un Luksemburgas vadītajai IT koalīcijai, un koalīcijas mērķu sasniegšanai aizsardzības ministrija pieņēma lēmumu ziedot 2000 mikrotika maršrutētājus 40 bataljonu vajadzībām. Līdz šim Ukrainai valsts mērogā esam snieguši dažādu veidu palīdzību, piegādājuši automašīnas, ieročus un kaujas mašīnas, dronus, ekipējumu, humāno palīdzību, esam snieguši finansiālo atbalstu, apmācījuši karavīrus pērni 2023. Gadā Latvija kopā apmācīja 4000 Ukrainas karavīrus, esam uzņēmuši kara bēgļus. Sabiedriskās organizācijas ir snieguši profesionālo palīdzību, ik katrs esam ziedojuši vai iesaistījušies palīdzībā un atbalstījuši. Atbalsts Ukrainai ir mūsu ārpolitikas prioritāte numur 1, numur 2 un numur 3. Un kamēr Andris Sprūts un progresīvie vadīs aizsardzības ministriju, tikmēr mēs sniegsim visu iespējamo militāro palīdzību Ukrainai, jo Ukraina joprojām ir mūsu pirmā drošības līnija, un Ukrainas uzvara šajā karā ir priekšnoteikums jebkurai citai politikai. Tomēr trauksme par Ukrainas nākotni rada ne tikai notikumu kaujas laukā, bet arī starptautiskās dienas kārtības izmaiņas. Vēl nedēļu pirms Hamas teroristu iebrukumu Izrēlā ASV prezidenta padomnieks Jake Sullivan izteica ne jau bēdīgi slaveno frāzi, ka tuvo austrumu reģions ir klusāks nekā tas bijis pēdējo 20 gadu laikā. Tobrīd ievērības vērta bija arī šīs frāzes paralēlā nozīme. Proti, tas, ka vairums Baltā nama padomnieku referentu un palīgu acis un auss bija pavērsts iepratim karstākajam punktam Ukrainā. Pagājušā gada 7. oktobrī tas strauji mainījās. Tuvo austrumu reģions ir atkal kļuvis par spiedienu katlu ar teju 10 sadursmes punktiem. Un tas nozīmēs, ka ne tikai Baltā nama acis, bet arī rokas ir tuvajos austrumos un mazāk pievērstas Ukrainai. Arvien vairāk arī amerikāņu sirdis ir pievērstas tuvajiem austrumiem sevišķi to, kas saņem ziņas par ievainotiem vai bez vēstas pazudušiem ASV karavīriem. 2023. gada 7. oktobra Hamas svērības bija nāvējošākais uzbrukums ebreju kopienām kopš holokausta. Vienā dienā nogalināta aptuveni 1200 cilvēku un nolaupīta ap 250 skaitā cilvēki, kas visu mūžu bija veltījuši mieru kustībai starp izrēliešiem un palestīniešiem. Izrēla, tiecoties fiziski iznīcināt teroristisko Hamas un tās dalībniekus, nav spējusi izvairīties no humānās krīzes Gazas sektorā. Pēc ANO aģentūras datiem, ap 75% no aptuveni 2,3 miljoniem Gazas iedzīvotāju ir bijuši spiesti pamest mājas. Vairāk nekā puse slimnīcu Gazā nedarbojas, daļa no tām neeksistē, strauji izplatās slimības un trūks pamatlietas izdzīvošanai – ūdens, ēdiens, zāles, elektrība. Pēc Palestīnas Nacionālās padomes veselības ministrijas aplēsēm bojā gājuši aptuveni 25 tūkstoši Gazas iedzīvotāju, teju 15 tūkstoši no tiem sievietes un bērni. Gan Latvijas, gan citi rietumu pētnieki ir brīdinājuši, ka ilgstoša karadarbība Gazā paver riskus konfliktam izplatīties visā tuvo austrumu reģionā, un jau tagad ir redzami konflikta izplatības iedīgļi. Jemenas Hutī kaujinieki uzbruk gan Izrēlai tās teritorijā, gan sabiedroto tirdzniecības kuģiem Sarkanajā jūrā un apdraudējums vienam no aizņemtākajiem tirdzniecības ceļiem, kas apkalpo ap 15% visu preču importu, to starp 20% degvielas importa Eiropā, nozīmē kārtējo piegādes ķēžu satricinājumu, un tas savukārt veicina preču pieejamības un degvielas cenas vārtības, kas ietekmē katru no mums. Ja vēl gadu beigās parādījās cerības, ka vadošās pasaules centrālās bankas varētu mazināt procentu likmes, tad pieļauj, ka šo iemeslu dēļ tas visdrīzāk vēl nenotiks. Lai šos riskus mazinātu, ASV un citi sabiedrotie veic militāras operācijas un atbildes triecienus pret Hutī kaujiniekiem. Līdz ar ASV aktīvas klātbūtnes atjaunošanos arī Irānas autoritārais režīms izrāda varu reģionā. Irāna veikusi raķešu triecienus kaujinieku grupām uz robežas ar Pakistānu, atdzīvinot seno robežu konfliktu. Atbildē uz Izraels uzbrukumiem Hamas un Hezbollah līderiem, Irāna raidījusi raķetes pret Irāku. Irāna tiešā veidā apšaudījusi Islāma valsts kaujiniekus to kontrolētajā Sīrijas daļā, savukārt netieši ar tās finansēto kaujinieku starpniecību raidījusi raķetes pret sabiedroto spēkiem Irānā, kur joprojām misijā atrodas ap 3400 karavīru starptautiskās koalīcijas pret Islāma valsts ietvaros. Šo visu minu, jo ir skaidrs, ka pieaugošas spriedzes tuvajos austrumos mazina pasaules uzmanību Krievijas karam Ukrainā. Tāpēc Latvijas ģeopolitiskajās interesēs ir pēc iespējas ātrāka vienošanās par ķīlnieku atbrīvošanu, pamieru starp Izrēlu un Palestīnu, humānās palīdzības atjaunošanu Gazā, sarunas par divu valstu risinājumu un atgriešanās pie atbalsta Ukrainai. Sarunas ir priekšnoteikums šī brīža situācijas stabilizēšanai un pamats ilgstoša miera veidošanai tuvajos austrumos, un tieši tādi principi pakāpeniski kļūst par visas Eiropas Savienības nostāju, un Latvijai ir nepieciešams aktīvi par tiem iestāties. Mūsu interesēs ir Ukrainas atgriešana starptautiskās dienas kārtības augšgalā. Un tikai ar starptautisko tiesību uzturēšanu kā savā reģionā, tā ārpus tā, mēs varam iesaistīties tajā, ko ārlietu ministrs savā ziņojumā sauc kā likumos balstītas globālas kārtības atjaunošana. Starptautiskais tiesiskums un normas ir tas, kas stiprina Latvijas drošību, taču arī cilvēktiesību situācijas uzlabošana un tiesiskuma principu ievērošana vietējā līmenī ietekmē to, kā uz mums raugās mūsu partneri. Mūsu drošība ir saistīta ar to, cik ļoti sabiedrotie mūsos redz sevi. Rietumu sabiedrības vairums lepojas, ka dzīvo tolerantā un iekļaujošā sabiedrībā. Arī es lepojos, ka Latvijā mēs par tādu topam, ko pierāda lēmums par partnerības regulējumu ieviešanu. Tāpēc politiķi, kas aktīvi runā par drošību, aktīvi runā par mūsu sabiedroto atbalstu un nepieciešamību sekmēt šī atbalsta tālāku attīstību, bet tajā pašā laikā neatbalsta ne partnerības regulējumu, ne Stambulas konvencijas ratifikāciju man pārsteidz, jo tā ir pretrunīga pozīcija. Cik bieži pagājušajā gadā ASV valsts sekretārs savā publiskajā komunikācijā pieminēja Latviju? Mēs nedrīkstam aizmirst, ka tieši dienā, kad Latvija pieņēma partnerības regulējumu, Antonijs Blinkens izteica publisku atbalstu Latvijai. Tas apliecina, ka mūsu iekšpolitika un vērtības, par kurām iestājamies, ir cieši saistītas ar ārpolitiku. Un cilvēktiesību situācijas uzlabošana gan vienzimumu pāriem, gan vardarbības mazināšanas kontekstā ir viens no svarīgākajiem veidiem, kā sekmēt Latvijas pozīciju starptautiskajā arēnā. Noslēgumā vēlos vēlreiz uzsvērt, ka progresīvo skatu punktā mūsu ārpolitikas prioritāte ir Ukraina. Mūsu interesēs ir pragmatisks un izsvērts redzējums par konfliktiem tojos austrumos, lai varētu pēc iespējas ātrāk atkal virzīt pasaules uzmanību uz Ukrainu. Vēlos izteikt pateicību ārlietu ministrijai, kas, manuprāt, strādā tieši šādā virzienā. Paldies!
Paldies! Kolēģi, pienāca laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Tu iesaucies tad, kad es... Kolēģi, esam reģistrējušies 87, 13 nav. Andris Bērziņš, Artūrs Butāns, Raimonds Čudars, Gundars Daudze, Alīna Gendele, Mārcis Jencītis, Uģis Mitrēvits, Edgars Putra, Igors Rājevs, Aleksejs Rosnikovs, Edvards Smiltēns, Aiva Vīksna un Edgars Zelders. Paldies.
Kolēģi, pārtraukums līdz 13.30. Paldies.